بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون الكرام تمكتانا كتك مسجده صحابة maeneo ya Azimio, si ndio? Katika mji huu wa Morogoro, sijui Mahonda huku, Kihonda. Kihonda Pakistan. Kwa tumetoka sisi. Lengo na madhumuni bado tunaendelea kubainisha kukengeuka na kutoka nje ya manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kwa kundi la tablighi. Jamaatu tablighi wa da'wa, hili ni kundi lililo asisiwa na muasisi wake Muhammad Ilyasa Al-Kandahlawi mnamo mwaka 1344 Hijiria, takriban ni miaka 100 iliyopita. Tumeelezea mara kwa mara sababu ya kuanzisha kundi hili ni ndoto aliyoyota usingizini, kama anavyoeleza mwenyewe, baada ya kuwa alikuwa anania ya kuweza kuitengeneza jamii ya watu wake wa Mewat. Alipokwenda haji mwaka huo na shekhe wake Khalil Ahmad As-Saharanfuri, huko walipomaliza haji wakabakia katika Madina Munawwara, anasema hapo ndiyo akakalifishwa amal ya da'wa, kazi na juhudi ya da'wa, kwa kupewa kazi hiyo na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hapo Muhammad Ismail akarudi kutoka Hijazi, akarudi katika nchi ya India huko Mewat, akiwa tayari ameoteshwa kazi na tayari amepewa maana sahihi na tafsiri sahihi ya kauli yake Allah, kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Kwa madai yake ya uongo, alipofika katika mji wa Mewat akawaandikia watu wa Mewat maneno ambayo yameandikwa katika malfudhati zake, lakini kadhalika maneno hayo yameandikwa katika kitabu Al-Umara Uthalatha cha Muhammad Ali Muhammad Imam, akieleza kwamba Sheikh aliandika risala kwa watu wa Mewat akawaambia, innal mujtamaa almaywati la yadhuqa tu'ma ad-din wa ladhata al-iman hatta yanhadhu ala amali taharrudhi an-nas an yaj'alu mughadarata awtanihim limuddati arba'ati ashhur. Akawaambia kwamba mujtamaa wa Mewat hauwezi mujtamaa huo ukaonja ladha ya imani, ukaonja testi, utamu wa dini mpaka waiache miji yao miezi minne. Wahimizane kwa pamoja kuiacha miji yao miezi minne, kutoka min baladin ila baladin, muballighina mutajawilin, hali ya kuwa ni wenye kufikisha na kufanya jaula kutoka hapa mtaa huu, msikiti huu siku tatu, msikiti ule. Kwa hiyo bwana akaasisi utaratibu, na baadaye akaweka mbegu sita au sifa sita. Yoyote atakayezungumza katika da'wa atakapotoka asitoke nje ya sifa sita. Sifa ya kwanza ni kalimatu tayyiba, neno zuri, ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kalima tayyiba ya la ilaha illa Allah. Lakini sifa ya pili ni sifa gani? As-salatu ma'a al-khushu', swala pamoja na khushui. Sifa ya tatu, al-ilmu ma'a al-dhikr, si ndio? Elimu pamoja na dhikri. Sifa ya nne, ikramu al-muslimin. Sifa ya tano, ikhlasu an-niyya. Na sifa ya sita ni al-khuruju fi sabilillah. Uhaya mambo sita mpaka Muhammad Yusuf mtoto wa Muhammad Eliasa akaandika kitabu Al-Muntakhab kwa ajili ya kueleza hadithi mbalimbali zilizoelezea sifa hizi sita. Akafunga kwamba sifa za masahaba, ukishikamana na sifa sita basi wewe tayari utafanikiwa, japo masahaba walikuwa na sifa nyingi. Haya ikawa ndio msingi wa kuzungumza kwao. Elimu itakayofundishwa katika midhakira mkitoka ni sifa sita, lakini na mtasomewa fadhail za amali, ambazo fadhail za amali hizi aloandika ni Muhammad Zakaria. Kitabu hichi fadhila za amali, fadhailul a'mal, imeandikwa na Muhammad Zakaria al-Kandahlawi. Huyu Muhammad Zakaria ni mtoto wa Muhammad Yahya, na Muhammad Yahya ni mtoto wa Muhammad Ismail. Wale ambao walikuwepo tukia jana tumeeleza kwamba mzee Ismail ana watoto wengi, katika hao anaitwa Yahya. Mzee Muhammad ni kama vile saa au mister. Kum Ismail anaitwa Muhammad Ismail. Muhammad inaongezwa pale. Wenyewe anaita na hivi kama vile Maulana na vyeo hivi. Kum Muhammad Ismail akamzaa Muhammad Yahya. Muhammad Yahya ndio kamzaa Muhammad Zakaria kwenye hichi kitabu. Muhammad Ismail huyu huyu kamzaa Muhammad nani? Eliasa. Ndio mwanzilishi wa kundi hili. Na Muhammad Eliasa kamzaa Muhammad Yusufu, ndio amiri wa pili, na ndio mwenye kitabu Hayatu Sahaba na Al-Muntakhab. Na vitabu hivi vikuu ndio vitabu vinavyotumika na nani? Na matabligh. Ukitoka vitabu vikuu ni vitatu: visa vya masahaba, cha Muhammad Yusuf, mtoto Muhammad Eliasa. Fadhail a'mali ni hichi cha Muhammad Zakaria, mtoto Muhammad Yahya. Tumeelewana vizuri? Kwa wakaekiana misingi, na katika hiyo misingi ni al-khuruj fi sabilillah, na huu ndio msingi mama katika ile misingi sita. Mambo mengine yote utajifundisha, lakini yatapatikana ndani ya khuruj fi sabilillah. Ndio maana kundi hili linapofika sehemu msikitini, jambo la kwanza kabisa baada ya mazungumzo ni kuwalazimisha au kuwaomba watu na kuwaonyesha umuhimu wa kutoka, kwa sababu mwanzilishi ameona kwamba watu hawawezi kuonja ladha ya imani wala hawezi kufikia kuonja utamu wa dini mpaka wajilazimishe kuacha miji yao. Tumeelewana vizuri? Kwa hili kundi latoka kutoka mji hadi mji, msikiti hadi msikiti, wanakaa siku tatu msikiti huu, wakitoka hapo watakwenda msikiti wa jirani. Kama wametoka kundi la siku 40 watamaliza siku 40 wakiwa ni mutajawilin, ni wenye kufanya jaula na muballighin kama wanavyosema. Kwa kundi hili, ndugu zanguni, waasisi wake ni masufi, waasisi wake ni masufi. Elimu zao wote wamezisoma katika Darul Ulumi pale Dayobandi, ambao yafahamika kwamba hichi ni chuo ni cha kisufi na ni tarika ya Dayobandia. Yafahamika, kisoma katika vitabu vya ilmu utaona hawa wote wamesoma pale, na pia wamesoma katika Madhahiri al-Ulum. Bali wanaamini kwamba ile Darul Ulum ile imeasisiwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila mwaka Bwana Mtume anakuja kuifanyia assessment. Kwa sababu masufi katika mambo wanayoitakidi ni kwamba kuna daraja, ukifikia Bwana Mtume sasa unakutana naye, Mtume anaweza kuhudhuria sehemu kukutana nao. Kwa wanaona ile markazi pia imeasisiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kitabu cha hichi ukikisoma ni kitabu kilichosheheni ndani yake huo usufu. Humu mna usufu wa kila aina. Ukisoma kitabu hichi utakutana nao usufu huo wa aina mbalimbali. Bali humu masufu wametangazwa wazi kabisa. Masufi humu wametangazwa wazi. Ukisoma katika fadhila za sala ukurasa wa 112, fadhila za sala ukurasa wa 112, utaona kuna maelezo yanazungumzwa. Huyu bwana ameweka Muhammad Zakaria kipengele au anwani inayosema pendekezo yaliyoletwa na masufi ili swala itimie. Ukurasa wa 112, fadhila za swala, mapendekezo yaliyowekwa na masufi ili swala ifanyeje itimie. Masufi ni kina nani sasa? Masufi wanaeleza maulama ni kundi la watu ambao asili yake walianza kwa sura ya kuchupa mpaka katika mambo ya zuhud kuifanyia dunia. Wakaingiliwa na talbisi mbalimbali za shaitani. Kwa maana al-Imam Ibn al-Jawz ameandika kitabu Talbisu Ibilisi, ameeleza sana usufu na namna ibilisi alivyowachezea hawa. Na mwanzo alidhihiri masufi kwa sura ya samaa, mambo ya nyimbo kuimba na raksi na kucheza. Wanasema ahlul ilmi, watu maawamu wanaopenda dini wakajiunga nao kwa sababu ya zuhudi waliokuwa nao, na kuna wale al-akaluna wapenda kula na starehe wakajiunga nao, sababu pia kuna kucheza kucheza na kuimba. Sababu asili katika dini hii masala ya kucheza na kuimba ni mambo ya wanawake. Sasa walipoanza habari hizi ar-rakhsu wal-ghina was-samaa, watu wakajiunga wale wanaopenda raha za kidunia. Na ndio maana utaona mambo ya nyimbo na kupiga dufu, haya ni mambo yapo kwa masufi, yapo kwa masufi. Watu wa sunna hawana habari za nyimbo bwana na kucheza cheza. Tuelewana? Hawa mabwana sasa wakawa na huduu kwa wale mashekhe zao. Mwisho kila shekhe akawa anawekea watu wake nyuradi na nyadhifa mbalimbali. Tukawa au katika Uislamu kupatikana tariqa mbalimbali. Lakini ukitaka kuzijua alama za kisufi ni watu wote ambao wanaona
nyimbo na kasida na dufu na kucheza hakuna matatizo, huyo ni sufi. Masufi ni wale wanaoitakidi baraka kwa mashehe na mawalii. Sisi tunaamini katika Uislamu baraka zatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo watu bwana, njoo tupate baraka zako bwana, njoo tupate baraka kwa baraka za mashehe na masharifu na mawalii, kwa baraka za mtume. Baraka yatoka kwa Allah. Walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Tungewafungulia wao, lau watu wa miji wangeliamini na kumcha Allah, tungewafungulia baraka. Baraka zatoka kwa Allah. Baraka atoi shekhe, kwa sababu baraka maana yake ni ziada na namaa katika khair. Ndio maana birika linaitwa birika kwa sababu la kusanya maji. Kwa baraka ni ziada ya khair. Anozidisha khair nani? Kwa katika alama za masufi ni kuitakidi baraka kwa mashekhe zao. Tena wengine wanaona hata wakafa mashekhe bado wanaweza kutasarrafu. Ndio maana unaona unakwenda makaburini, shekhe toka ufe, tumegombana. Shekhe hapo ulipo ujue huku umetuachia mtihani. Na ndio ukaona bid'a ya kuchukua sasa mashekhe na kuwazika wapi? Misikitini. Kwa nini wanaitakidi kwamba hao wana uwezo, wana power fulani? Ndio maana wanawachukua sasa wale mashekhe wanawaeka misikitini, ima mbele ya kibla au wengine wanaweka misikitini labda nyuma. Kwa nini? Na watu wanazikwa kwenye makaburi huko. Kwa nini mchukue mashehe na masharifu na mawalii muweke misikitini? Na mbona anaozikwa hapo sio mfagia msikiti? Au mshona mfagia msikiti akazikwa? Yaani inawezekana ana kazi kubwa ndo msikiti upamba afagia, lakini azikwa, atazikwa shehe au walii? Kwa nini? Kuna itikadi yapatikana pale. Huu ndo usufu, au hizi ni alama za masufi. Masufi ni wale wanaomba dua wakaweka vyetezo vya moto mbele, kwa sababu usufu umeingia umajusi. Katika alama za usufi ni wale waliofanya ilhadi katika jina la Allah, wakawa wao dhikiri zao ni Allah, 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 au huwa, 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 wakawa ndo wanakohoa. Madadi ya jailani ya mughithu ya ghawthu aghithna. Wakohoa. Madadi ya nani? Ya jailani. Wanaamini kwamba mashekhe wana madad. Nini maana madad? Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Madad yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanaamini madad zinatoka kwa nani? Kwa shekhe, kwa sababu Abdul Qadir ndio al-ghawthu al-a'zam. Madadi ya jailani ya ghawthu aghithna, yani Abdul Qadir ni ghawthu aghithna. Wa idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Masahaba walipotaka nini? Al-istighatha walimwelekea nani? Allah. Wa ghawthu istighatha natakwa ghawthu al-a'zam ambaye ni nani? Ni Abdul Qadir Jailani. Ya madadi ya jailani ya ghawthu aghithna. Afalakuhu. Masufi hao, masufi wanaamini kwamba dhikri ya watu wale amma au al-awam, watu wa kawaida hawa, malaiman kama nyinyi, dhikri yenu ni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Ukipanda daraja ikiwa ni katika wale al-khawas, wewe utakwenda kwenye ismul mufrad, Allah, 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 Allah. Na hiyo Allah wengine sasa wakaichezea. Kuna walioondosha hamza ya mwanzo kwa la 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 la, wanaondosha wengine hamza, wengine wanaondosha ha la 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 ha, hawaitamki. Tukasema mtu kasania labda la la la, na hayo wameeleza imma wako walioondosha hamza ya mwanzo, wengine wakaondosha ha, wakafanya ilhad. Wengine wakaondosha lamu ya mwanzo, wakaondosha lamu zote kama vile shadhiria. Na wanaeleza almuhakikun kwamba hawa shadhiria ile dhikiri ya ah. Nadhani mnafahamu kwamba hivi karibuni kumetoka mshindo kwamba bana miongoni mwa majina ya Allah ni ah. Wanaita hanin nini, aninul marid, wenyewe wanasema aninul marid ismu min asmaillah. Hii ni dhikri inda tariqa ash-shadhiliya. Na uhakika wanasema hii imeingizwa, kuna shadhiliya alfasiya katika nchi za magharibi ndio aloingiza, lakini hii hasa haitoki kwa shadhili mwenyewe. Wanaziondosha alamu mbili, yabakia ile hamza na ha. Kwa wanasema alhamzatu qabla allamaini walhau ba'da allamaini qurratu alaini. Alhamzatu qabla allamaini, hii hamza ya mwanzo qabla ya alamu mbili, walhau ba'da allamaini qurratu alaini. Hamza kabla ya alamu mbili na hii ha baada ya alamu mbili, ukaondoa izilamu inakuwa ni ah. Lamu unaziondoa, jina la Allah wamefanya ilhadi katika ismu min asmaillah. Hawa ni masufi. Masufi ni watu wanataallak na makaburi, kwa sababu wanaamini mashekhe wana fuyugu. Fuyugu ni nguvu fulani ya kiroho yatoka kwa mashekhe yaingia kwao. Ndio maana wana masufi wanaweza kwenda kwenye makaburi ya mawalii na mashekhe wakakaa pale kuanzia asubuhi, wana visomo, wanaamini kuna sir. Hata hivi karibuni wamekwenda kwenye kaburi la Sheikh Muhammad Bedhi yule aliyokufa, Sharif Bedhi yule Mamburui, wamekwenda walikuwa wana hauli pale wamekaa. Mmoja anazungumza tuko hapa kwa ajili ya kupata siri za waliotangulia, akiwemo al-Imam ar-Rahil Muhammad Bedhi, kwa kuna siri yatoka kwa maiti yaingia kwao. Hawa ndio masufi, na haya yote yapo kwenye kitabu hichi Fadhail al-A'mal. Masufi ni watu hawana mipaka katika bid'a. Ndio maana matablighi wana bid'a nyingi, katika hizo ni bid'a ya dua ya pamoja baada ya swala. Dua ya pamoja anapokwenda kwenye jaula. Si ndio? Wana bid'a swala za tasbihi, zote zimetajwa huko, ambapo ni bid'a ni uzushi. Wana itikafu za kila usiku wa Ijumaa, wanakwenda katika markazi zao. Nadhani mchana nimewasomea huko. Itikafu wanazo. Hizi ni katika bid'a mbalimbali walizokuwa nazo. Na Sheikh Al-Uthaymeen haya ameulizwa, dua za pamoja, mambo ya itikafu, akasema yote hii ni bid'a. Anzalallahu biha min sultan. Haya mambo yote utayakuta kwa matablighi, sababu matablighi ni masufi kama masufi wengine. Waanzilishi ni masufi, tena masufi waliokula bai'a katika tariqa. Na wakapata wale waanzilishi wao wote wana ijaza kutoka kwa Sheikh nani? Sheikh nani? Khalil Ahmad As-Saharanpuri, Muhammad Ilyasa, Muhammad Yahya na Muhammad Zakaria. Hawa walikuwa ni makhalifa min ajal khulafa'i man Sheikh Khalil Ahmad As-Saharanpuri, na wakapewa ijaza. Ndio maana Muhammad Ilyasa yeye akawa tayari pia ni sheikh wa tariqa, na mwanae Muhammad Yusuf amekula bai'a kwa babake, kwa sababu amepewa ijaza tayari. Kwa sababu ile ijaza watu wengine nao waweza kula bai'a kwako. Ndio maana mmemsikia dede si yule Unguja anasema yeye amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akampa Mtume mkono, na Mtume akamwachia mkono akaugusu. Asema nikaugusu nitakavyo. Alafu Mtume baadaye akanipa ijaza. Kwa dedesi anaweza kuwalisha wengine viapo na baya, sababu yeye ana ijaza kutoka nani? Kwa Bwana Mtume. Tena ijaza yake akakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani Mtume kafufuka akakutana na dedesi. Dedesi mwambie mwalimu wa mumu hapo. Ni mwalimu afundisha mumu masomo ya kiuchumi uchumi. Ana katika vyuo na vimeoza ni hiyo mumu. Hivi unadhania yule hatuathiri watu ni uchumi tu? Hii tunatangaza nimekutana na mtume, bid'a ya hali ya juu. Mtume hafufuki. Baada ya kufa mtume hafufuki mpaka antakuma saa. Atangaza wazi, lakini mwalimu hawana alwala walbara wao na watu wa bid'a. Ni chuo chajitangaza kwenye pro, sio itaje sasa usizi. Ule ile muongozo wao kwamba yafuata kitabu na sunna. Lakini ndani yake makorokoro. Haieleweki. Kwa hiyo hawa mabwana ni masufi. Na misingi ya dawa iliyowekwa na Muhammad Eliasa haiendani na alkitabu wa sunna na fahamu salaf. Masahaba walitoka au hawakutoka? Masahaba walitoka. Masahaba walitoka imma kwenda katika jihad fi sabilillah, katika vita walitoka. Na wamepigana jihad nyingi wakiwemo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ningine ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda, lakini masahaba walitoka katika rasul. Je, wao watoka kwenda katika jihadi? Kwanza matablighi wameathirisha jihadi ya kitani kabisa. Lakini wakachukua sasa kwamba ile jihadi ya kitali ile mbadala wake ndio ule wao wanapotoka. Kwa aya zote za kitali wameziangusha kwa wao. Kwa mtu akitembea kwa mguu ile vumbi lilomuingia yote ile hata kwa mbali na moto hivi wameweka pale. Na ukitoka ufunge alaka na viumbe, ndio mtu akitoka ataizima simu gwi. Leo ndo nilikuwa na hadithi ya bwana mmoja hapa na Sheikh Akidu, kashangaa, waweza kujua kama uongo. Mtu katoka nyumbani mtoto wake aumwa. Kamwacha mke na mtoto aumwa, kaenda enda mjini enda nunua dawa. Afika mjini akutana na kundi. Afanywa tashkili pale pale kwa kuwa naye ni sati, alishatoka sio ashakuwa Maulana. Yule bana azima simu mbi. Aingia kwenye kundi, mtoto kule aumwa kamwacha na mke. Hapa hapa Morogoro na Sheikh Kidu nikatoka alikwenda kumtafuta. Mke alia saa zenda. Huyu bwana mbona katoka mapema mpaka sasa isha usiku? Yu wapi? Hawa mabwana wakatoka, Sheikh Kidu anasema na kaka yake Mutabazi, hebu tuhangaiki. Wakauliza bwana mjini hakuna sehemu pana kundi ambaye limetoka kundi. Liko msikiti wa Kingo sasa. Kufika kule bwana waingia wamkuta Alhabibu yupo ndo ala na wenzie madarueshi. Simu kazima, kagoma, samia sitoki mpaka siku tatu hapa. Sio zile dawa mlipewa labda alishanua. Angalia watu wa aina gani. Ule ni usufi. Kweli uache mtoto wako aumwe? Uache na mke hata kumwaga simu umezima? Vipi? Lakini hizi ni taratibu, kwa sababu haya ni makubaliano, ndio ile bai'a. Hawa wanakula viapo. Ndio maana umefikia mtu anakuambia mimi hata shuka Jibrili siwezi kuacha kazi na juhudi. Ndugu zanguni, hili ni kundi la watu wa bid'a. Na utaratibu wa dawa wanaouweka, kutoka siku tatu kila mwezi, kutoka miezi siku 40 kwa mwaka, na miezi minne au mwaka mzima wengine wanakwenda huko makao makuu. Huu ni utaratibu wa bid'a. Hii kaifia ya dawa ni bid'a. Na wanadanganya Waislamu wasiojua kwamba huu ni utaratibu tu. Waweza kutoka siku mbili na wewe au siku nne, waweza nayo kutoka chini hapo. Huu ni utaratibu tu, sio utaratibu. Wanakusudia utaratibu kwamba ni wasail da'wa. Mtume alifanya, au sio? Na mtume alifanikiwa alayhi salatu wasalam, alifanya kwa taratibu maalumu. Mtume pia alionekana akilingania. Mtume alituma watu kufanya da'wa. Utaratibu ule wa bwana mtume ndio tutaka sisi, na sisi atakiwa tufuate utaratibu wa mtume. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bora ya muongozo ni muongozo wa nani? Mtume. Sasa kama mtume alifanya da'wa na alifanikiwa, sisi lazima tushike njia ya mafanikio aliyofanikiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana ukitazama kabla ya miaka 100 huwezi kukuta dawa hii. Baada ya mtume kufa, maisha ya mtume kufa, huwezi kukuta Bakar kuna siku aliandaa makundi. Haya kundi hili, sababu humo utaratibu umeandikwa kwamba kundi liandaliwe na watu wangapi? wale wenzetu ambao wengine ukisoma katika utaratibu na usuli, anasema kundi liandaliwe, kundi la watu kumi, anasema kundi la watu wapatao kumi liandaliwe, liundwe, mmoja wao ateuliwe kuwa amiri, kiongozi, wakusanyike msikitini, watawaze na kusali rakaa mbili, na baada ya haya wote waombe dua kwa pamoja kuomba rehma za Allah na nusura na muongozo na mafanikio katika juhudi zao na kudumu imara, yani istiqama katika kazi ya tablighi. Daima wote wafanye dhikiri na wawe waangalifu sana, wasijiingize katika maongezi yasiyo na faida. Ndio maana wakitoka utaona kila mmoja kainama hivi. Ni mwongozo wamepewa. Wanaamini kwamba ili wafanikiwe, wakigonga katika nyumba wapate watu wa kwenda kwenye kundi, dhikiri ziendelee kwa kuna madad inateremka. Ndio maana katika visa vyao wanasema siku moja kila wakaenda wakigonga hawafunguliwi. Oh! Sio jambo la ikawa ngumu sana. Kurudi msikitini wale wenzao baada ya kuwafanya dhikiri wamefanyaje? Wamelala. Ndio maana milango kila tugonga tufunguliwi. Sasa mtazama utaratibu huu wa kundi kumi liundwe katika da'wa. Wapi mtume aliandaa kundi la watu kumi? Hata hao qurra aliowatoa walikwenda Najdi walikuwa ni 70 na walikuwa ni wanawachuoni. Na wale hakuna aliyoambua amiri, kwa sababu wale hawakwenda katika nini? Jihad. Walikwenda kuelimisha, ni qurra. Hakuna huyu ni amiri wa kikundi, itabakia wao wenyewe wakiwemo safarini. Sasa kwa sunna ya bwana mtume wachague amiri tu wa safari, sio kama mtume aliwaambia fulani ni amiri ataongoza kama vile jihadi ya kitali. Ali bin Abi Talib chukua bendera kutoka kule ni kwa jihadi ya kitali, lazima anateuliwa amiri kabla ya kufanyaje, ya kuondoka kuelekea katika jihad. Ama hawa qurra 70 kwa sababu walikuwa kufanya taalimu, mtume aliwaambia tu anembeni. Kwa wenyewe kiwa njia unatatazama sunna ya kuchagua nani? Amiri wa safari. Mwenelewa? Sasa kundi la watu kumi liundwe. Wapi mtume aliunda kundi la watu kumi? Mpaka leo tuwasubiri matablighi. Hao kina Abubakari Maulana figogo wao. Watuletee dalili. Sababu haya yameandikwa kwenye fadhail amali. Au mnaona mweza kuzua watu. Kwa nini idadi ya watu kumi? Kwa nini isiwe watu sita? Kwa nini isiwe watano? Kwa nini kumi? Mnafanya taqyid katika jambo ambalo ni nini? Ni mutlaka, limeachiwa katika sheria, na hiyo ni bid'a. Jambo ambalo limeachiliwa katika sheria halikufungwa na idadi maalum, akatokea mtu akalifunga na idadi, hiyo ni bid'a. Kwa wana bid'a ya kuanzisha makundi kwa idadi maalum. Lakini bid'a ya pili, kundi linakuwa na amiri, hata kama anatoka msikiti huu nenda msikiti wa jirani, huyo amiri na amiri wa safari. Mtu akitoka hapa akienda Mazimbu kasafiri. Sasa huyu amiri wa nini huyu? Kwa yule ndo atawaongoza wale wote na watamsikiliza na kumtii. Ndio maana wanasema katika mambo muhimu sana katika utendaji ni kumtii amiri hapo ameandika. Lakini na amiri naye afanye khidma kwa watu wake kwa hali ya juu. Lakini baada ya kuandaliwa kundi wanaambiwa watawadhe. Udhu wa nini sasa? Baada ya kutawadha wasali rakaa ngapi? Mbili. Alafu ombe dua ya pamoja. Zote hizi bid'a. Kwa twapinga utaratibu huu katika kundi hili. Kisha baada ya hapo tutoka msikiti mpaka msikiti, na kila siku wanaoita watu watoke. Hawana tauhidi wanasomeshana, hawana tafsiri ya Qur'ani wanasomeshana, hawana sunna za bwana mtume wanasomeshana, hawana kitabu fulani cha aqida wanachosomeshana. Maisha yao vitabu vyao vikuu ni vitatu, na ukiongeza na Riyadhus Salihin kwa Waarabu, tena katika fadhaili al-a'mal. Kwa hiyo wakienda kila msikiti tabu hili wanalieka, wanalitua pale. Atapangwa mzee kama baada la asira atafunua hapa. Anaba Musa, Anabi Musa al-Ash'ari amesema kwamba kumtamka pia hawezi Abu Musa. Ona pale anasoma mzee, kuna mwana mmoja soma na msikia. Mtume amesema atakipiga mswaki atapanda daraja 27. Msikiti mmoja kule Makunduchi ndiko. Hadithi gani mswaki kuna daraja 27 kama za sala ya jamaa? Hawa wenzetu elimu yao wasomapya, mbona watuzidi namna hii? Uongo tu, Mungu tuzungumza uongo msikitini. Kwa hiyo sisi tunalitahadharisha kundi hili, lakini hatutahadharishi nini? Ad-da'wa. Hatutahadharishi kazi ya kufikisha ujumbe. Hatutahadharishi kuwa mchukua mtu asoswali ukaleta msikitini akaswali. Hatutahadharishi sisi mtu mlevi ukamfanya aswali aache pombe. Hatutahadharishi hilo, sababu hiyo ilikuwa ndo kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilipofaradhishwa sala, Mtume aliwahimiza watu waswali na watu wakaswali. Mtume aliitoa jamii katika pombe, walikuwa wanakunywa pombe wanalewa chakari, lakini wakaacha pombe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuta jamii na kamari. Mtume alikuta jamii mtu amzika mtoto wake wa kike hai. Madhambi yote Bwana Mtume alifanya juhudi na da'wa, watu wakatengenea. Ndio maana al-Imam Malik akasema lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Hauwezi ukafanikiwa mwisho wa umma huu isipokuwa kwa yale yale waliofanikiwa mwanzo wa umma huu. Kwa watu walifanikiwa na salaha ilipatikana kwa utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa umetuwekea utaratibu, umewekwa na mtu mmoja Muhammad Eliasa. Utaratibu huu ni wa bid'a katika da'wa, na wakaulazimisha na wakafanya kwamba da'wa ni faradhi ya aini, na hii sio sawa. Kulingania sio faradhi aini, ni faradhi kifaya. Waltakum minkum umma, lipatikane minkum, miongoni mwenu umma. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi quyida al istita'a. Yani faradhi aini, asoweza apata madhambi? La, hii si faradhi aini. Lakini wao wanaambia juhudi inahitajika, lazima sote ni majukumu yetu, kila mtu ni majukumu yake, ima awe dai au awe mad'u. Kwa ndo maana kila wakenda wataka watu watoke, watakuta wewe msikitini pia wataka wakutoe. Ushakuwa waswali mwenyewe, ushavaa kilemba, ushakuwa salafi, pia wataka utoke, twende wapi? Wao wanaona huwezi kuonja ladha ya nini ya imani mpaka utoke. Kwa hiyo kwa ujumla, ndugu zanguni, wana wachuoni wamesimama kulitahadharisha kundi hili. Leo mchana tumesoma fatawa za wanawachuoni wa Ahli Sunna. Takriban wanawachuoni wote wamelitahadharisha kundi hili. Na Sheikh Al-Albani akasema hii ni sufia tu al-asriya. Hili ni kundi la kisufi la kisasa. Halishikamani na kitabu wala sunna. Na maulama wote kwa ujumla wametahadharisha kundi. Kwa hiyo sisi twapita katika njia ile ile waliopita kina nani? Maulama. Kutahadharisha kundi hili kama tunavyotahadharisha makundi mengine, Hizbu Tahariri, Ikhwanul Muslimun, tutahadharisha matablighi, tutahadharisha maibadhi na makundi mengine ya bid'a ambayo yanapatikana katika jamii yetu. Sisi tutahadharisha yote, na tunataka Waislamu wote turudi katika njia aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Hii ndio njia yangu ifuate. Njia Bwana Mtume ni moja tu. Wa la tattabi'u as-subula, msifuate njia nyingine. Hizi nyingine zatoka wapi? Huyu Shia, huyu Ibadhi, huyu Ikhwani, huyu Sururi, huyu Sufi, huyu Tablighi, huyu kadha, huyu kadha. Hizi zote ni njia za shaitani. Watu wote watakaorudi katika Uislamu sahihi safi aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake. Inshallah tuweke hapo wakati wa adhana, na baada ya adhana inshallah taala na sala tutaendelea tena kidogo inshallah taala, na kitafi bihadha wallahu aalam.